Vă prezentăm în serial cartea Lumină și Glorie, scrisă de David Manuel și Peter Marshall și apărută la editura Cartea Creștină din Oradea. Cartea ne îndeamnă la o fascinantă călătorie în istoria Statelor Unite ale Americii și găsește cheia prosperității la care această țară a ajuns. În contextul a ceea ce se întâmplă astăzi, la reformularea principiilor după care Statele Unite s-a condus până acum, cartea este o lectură necesară. Ridicarea Americii ca națiune, dar și prăbușirea ei, s-a datorat și se va datora principiilor de viață după care s-a condus și se va conduce. Cred că astăzi America a ajuns la o răscruce. Toate valorile care au ridicat această națiune, și anume credința în Dumnezeu și modelarea felului de viață bazat pe învățăturile Sfintelor Scripturi, sunt astăzi abandonate. Dacă America s-a ridicat datorită credinței în Dumnezeu, este logic să gândim că America se va prăbuși renunțând la această credință. Ce urmează vom vedea, dar ce a fost deja putem constata și putem învăța din asta. Între toate națiunile lumii, America, Statele Unite ale Americii, este țara care s-a ridicat cu mult deasupra celorlalte. Pornind de la zero, de la nimic, și într-o diversitate care nu ar fi indicat uriașa explozie de bunăstare care a urmat. Omenește vorbind, nu aveau nicio șansă, dar au reușit. Explicația este una singură, o veți afla ascultând în serial cartea Lumină și Glorie. Astăzi, episodul 20. Tensiunea a crescut la începutul verii anului 1675 ca într-un arc care se încoardă. Exista un mod în care lovitura judecății lui Dumnezeu putea coborî peste un popor lacom, egocentric și mulțumit de sine, o năpastă atât de amenințătoare încât nimeni nu îndrăznea să se gândească la ea, nici de cum să mai vorbească despre ea. O răscoală generală, coordonată a indienilor. Până atunci, vechile rivalități dintre triburile indiene fuseseră atât de adânci încât niciodată nu existase posibilitatea reală a unei ridicări în masă a indienilor. Și întrucât poporul lui Dumnezeu trăia în ascultare față de legământul făcut cu el, harul său providențial i-a ferit, astfel încât incidente ca acelea pe care Winthrop îl relatează în 1639 nu erau neobișnuite. Cităm. La Kennebec, indienii doreau mâncare și fiind acolo niște depozite ale casei de comerț din Plymouth, au uneltit să-i ucidă pe englezi pentru hrană. Câțiva indieni, intrând în casă, l-au găsit pe domnul Wylet, administratorul casei, care citea Biblia și a cărui față era mai sobră ca în alte dăți, astfel că nu i-a privit prea zâmbitor cum avea obiceiul. La aceasta, ei au ieșit afară, spunându-le tovarășilor lor că planul le fusese descoperit. Ei i-au întrebat cum de-au putut să afle. Ceilalți le-au răspuns că se vedea pe fața domnului Wylet că știa, iar el aflase aceasta dintr-o carte pe care o citea. Atunci au renunțat la planul lor. Citat închis. Relațiile dintre indieni și coloniști se deterioraseră însă de câteva vreme și se zvonea că Metacomet, fiul lui Massasoit, șeful tribului Wampanoag, căruia coloniștii îi dăduseră numele creștin Philip, vorbise cu șefii altor triburi. În vâltoarea evenimentelor de la începutul lunii iunie, oamenii au fost siliți să se gândească la ceea ce era de neimaginat. Săgeata fusese pusă în coarda arcului încă din ianuarie. Într-o zi, dis de dimineață, niște oameni care treceau pe lângă un iaz înghețat din colonia Middleborough, la vreo 15 mile sud-vest de Plymouth, au observat întâmplător ceva pe suprafața lacului. Arăta ca o pălărie bărbătească, iar lângă ea era ceva care semăna cu o muschetă. De vreme ce niciunul din obiecte nu era un lucru pe care cineva l-ar fi lăsat la voia întâmplării, mai ales în toiul iernii, și întrucât gheața era destul de rezistentă, s-au dus pe lac să privească mai îndeaproape. Cu siguranță era o pălărie și o muschetă. Deodată unul din oameni a scos un țipăt. Acolo, sub gheața străvezie, era o față de om cu ochii larg deschiși, care privea țintă în sus, cu părul negru vâlvoi în jurul capului. Unul din oameni a fugit să aducă un topor și trupul pe care l-au desprins din gheață s-a dovedit a fi al lui John Sasamon, un indian creștin din așezarea indiană vecină, Nemasket. Probabil că se înecase în timp ce trecea, înainte ca gheața să se întărească destul. Totuși, ceva nu era în regulă. Sasamon era indian, avea destulă minte ca să nu încerce ceva atât de nesăbuit. O examinare mai atentă a indicat o umflătură proeminentă pe partea laterală a capului, care ar fi putut proveni de la o lovitură, iar din trup nu a ieșit apă deloc, care să arate că moartea s-a produs prin înecare. Dar dovada cea mai relevantă era gâtul, care era rupt. Orice îi se poate întâmpla unui om care umblă pe gheață, dar nu-și rupe gâtul. Se părea că John Sasamon fusese ucis, iar crima fusese făcută astfel încât să pară un accident. Probabilitatea unei crime creștea dacă se lua în considerare viața și faptele lui John Sasamon. Fusese crescut într-o comunitate de indieni creștini, la Natick, la 15 mile vest de Boston și studiase la Harvard. Dar pe urmă, poate într-o criză de identitate, s-a întors la confrații săi indieni în sălbăticie, slujindu-l pe șeful de trib Philip în calitate de consilier. John Sasamon era un tânăr deștept și iute, care vorbea engleza la fel de cursiv ca și limba sa maternă. Trebuie să fi fost astfel de neprețuit pentru Philip până când conștiința sa de creștin a început să nu-i dea pace. Duhul lui Dumnezeu l-a mustrat tot mai mult, aducându-l în punctul în care s-a întors la Natick, unde a fost reprimit și a devenit un convertit atât de exemplar încât i s-a încredințat responsabilitatea de a instrui pe alți indieni. Astfel, când comunitatea indiană din Nemasket a trimis după un predicator băștinaș, John Sasamon a fost alegerea logică. Toate acestea n-au putut decât să-l înfurie pe Philip, care era bine cunoscut pentru ura sa, prea puțin ascunsă împotriva creștinismului și mai ales împotriva misionarilor creștini care îl lipseau de unii din cei mai buni războinici ai săi. Dușmânia sa era întru totul sprijinită de powwow, adică de vraci, care își vedeau propria putere și influență drastic reduse de religia omului alb. Lui Philip, John Sasamon i se va fi părut un renegat de cea mai joasă speță. Acestea erau lucrurile care se cunoșteau. Ceea ce nu se știa în general este că la puțin timp înainte de moarte, John Sasamon a venit la guvernatorul Winslow al coloniei Plymouth și la magistrații săi și i-a informat în secret că Philip și tribul Wampanoag organizau un complot general împotriva coloniștilor. Se pare că guvernatorul și asociații săi nu luaseră în considerare avertismentul la vremea respectivă, cu toate că John Sasamon subliniase faptul că el își risca viața pentru a le furniza acele informații. Dar, dacă până atunci ei au continuat să le ia în glumă, acum le-au luat în serios. S-a găsit un martor ocular al uciderii lui Sasamon, un indian care observase totul de pe vârful unui deal din împrejurimi, care era destul de aproape ca el să-i poată recunoaște pe cei trei asasini, unul dintre ei fiind unul dintre ofițerii de bază ai lui Philip. Oamenii aceștia au fost arestați și judecata a fost fixată pe luna iunie. Pentru a asigura cea mai mare corectitudine, urma să fie două jurii, unul compus din coloniști, iar celălalt din indienii cei mai înțelepți din colonie. Deși cei trei inculpați au insistat asupra nevinovăției lor pe tot parcursul judecății, verdictul ambelor jurii a fost unanim, erau vinovați. Sentința a fost moartea prin spânzurare și arcul de război a fost întins până la capăt. Philip era furios. El a insistat, susținând că martorul era un mincinos și în înțelegere cu coloniștii, încercând evident să-i mânjească onoarea, căci dacă ei erau vinovați, nu mai era nicio îndoială cu privire la cel care dăduse ordinul. Protestul lui a fost atât de mare, precum și cel al acuzaților care, chiar în timp ce stăteau pe eșafod, negau cu putere că avuseseră vreo legătură cu moartea lui John Sasamon, încât an de-a rândul ar fi rămas cu siguranță o îndoială dacă n-ar fi existat o clipă incredibilă a providenței divine. În timp ce cădea trapa de sub ultimul din cei trei indieni, frânghia s-a rupt. Indianul a căzut la pământ și în teroarea momentului a hotărât să vorbească. El a mărturisit că toți trei făcuseră exact lucrul de care fuseseră acuzați și, deși a susținut că el doar privise, pe când ceilalți comiseseră de fapt crima, a fost spânzurat din nou, iar de data aceea frânghia nu s-a mai rupt. În schimb, răbdarea lui Philip s-a sfârșit. Acum cetemari de indieni înarmați puteau fi văzute mișcându-se pe la țară și mulți coloniști și-au abandonat pământurile îndepărtate, mutându-se în zone mai dens populate, păzite de case fortificate, numite case tari. Ne-am putea întreba dacă și-au amintit versetul din scriptură: potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răgnește și caută pe cine să înghită. Teama a împânzit țara. Vârful săgeții din arcul de război își căuta punctul de ochire. Câteva din casele părăsite au fost jefuite și incendiate de indieni. Corpuri de miliție înarmate au intrat în păduri căutându-i pe făptași, dar s-au întors cu mâinile goale după ce vânaseră umbre. S-au tras câteva focuri la care s-a răspuns, dar inamicul n-a fost văzut. În primele 3 săptămâni din iunie, o populație îngrozită stătea cu suflarea la gură. Ne putem imagina scena de la periferia așezării Swansea, când coardei arcului i s-a dat în sfârșit drumul. Lovitura a venit înaintea zorilor, în lumina care mijea, în dimineața rece și limpede a zilei de 21 iunie. Era ghidată cu pene de curcan sălbatic, care nu se aflau în coada unei păsări durdulii, ci a unei săgeți zvelte din lemn de salcie. La celălalt capăt al săgeții se afla un vârf de cremene ascuțită și, în timp ce proiectilul silențios era în drum spre țintă, zborul său era urmărit de peste 100 de perechi de ochi din poziții bine ascunse. A zburat până când a aterizat cu un zgomot înfundat în ușa solidă de stejar a unei case de colonist pe care îl vom numi Isaac Trowbridge. Auzind zgomotul acela și nimic altceva, Trowbridge a deschis ușa. Ochii s-au făcut mari când a văzut săgeata, dar înainte de a se putea clinti pentru a trânti ușa, o a doua săgeată i s-a înfipt în piept și o a treia i-a străpuns gâtul. A patra l-a nimerit pe fiul său mai mare, în timp ce acesta încerca să-și tragă tatăl înăuntru. În momentul acela, pădurile din jur au răbufnit de urlete păgâne, zeci de viteji, dând frâu liber urii acumulate de 10 ani. Fiul mijlociu a baricadat ușa și a proptit masa familiei în fereastra din față, în timp ce mezinul încărca o pușcă cu 2 țevi a tatei. Dar era în zadar și mica familie știa aceasta. Nu după mult timp, o coloană hidoasă de fum negru se înălța în văzduhul liniștit al dimineții. În ziua aceea, indienii din tabăra lui Philip, din apropierea muntelui Hope, au ars toate casele din Swansea, măcelărindu-i și schilodindu-i pe locuitori. Când, în cele din urmă, au sosit trupele coloniale, acestea au fost șocate și scârbite de ororile peisajului care îi întâmpina. Strada principală a micii așezări era presărată cu trupuri dezmembrate de bărbați, femei și copii. Priveliștea era atât de oribilă încât la început nu le venea să creadă că ar fi putut fi provocată de ființe umane. Satan își dezlănțuise furia asupra Noii Anglii. Următoarea așezare care a căzut sub Tomahawk a fost Dartmouth, o zi mai târziu, apoi Tanton și Middleborough, iar apoi Sudbury. În Lancaster au fost căsăpiți 50 de oameni, iar în Groton 40 de case au fost incendiate. Indienii se pregăteau acum să se îndrepte spre Marlborough, Philip comandând personal 1500 de viteji, o armată mai mare decât fuseseră coloniștii vreodată în stare să adune. Noua Anglie era complet nepregătită din punct de vedere strategic, mental și spiritual. S-a chemat în grabă o companie locală de miliție care era trimisă în acțiune spre ușurarea unui orășel sau unui cătun încercuit, doar pentru a fi tăiată în bucăți într-o ambuscadă pregătită pentru ea. Și tot așa, până când coloniștilor le-a fost teamă și să mai intre în pădure, ca să nu mai vorbim de a urmări în forță dușmanul. În toată Noua Anglie, moralul era la pământ, căci în orașele care încă nu erau atacate, soseau supraviețuitorii, unii în stare de isterie, alții muți de atrocitățile care depășeau orice imaginație a minții umane. Aproape imediat a fost declarată o zi de post în Massachusetts, dar abia se terminase serviciul că au sosit vești despre noi dezastre. Era limpede că de astădată mânia lui Dumnezeu nu se va potoli cu o singură zi de pocăință. Increase Matter și fiul său, Cotton, au cântat primii cântecul pe care ceilalți pastori l-au prins din zbor. Predicau cele mai puternice mesaje ale vieților, inspirate din pasaje din Scriptură, cum ar fi Ieremia 5, de la 15 la 17 și 6:23. Iată, aduc de departe un neam împotriva voastră, a cărui limbă nu o cunoști. Tolba lui cu săgeți este ca un mormânt deschis, toți sunt niște viteji. El îți va mânca secerișul și pâinea, îți va mânca fiii și fiicele, îți va mânca via și smochinul și îți va trece prin sabie cetățile întărite în care te încrezi. Ei poartă arc și suliță, sunt cumpliți și fără milă, glasul lor urlă ca marea, sunt gata de luptă ca un om pregătit de război împotriva ta, fiica Sionului. Pentru Matter și fiul său era limpede că Dumnezeu nu dorea o schimbare temporară sau superficială. Ceea ce cerea el acum nu era nimic altceva decât ceea ce ceruse mereu, o schimbare completă a vieții. Pentru aceasta păcatul trebuia smuls din rădăcină și trebuia tratat cu o asprime care pe coasta de est a Americii nu se mai văzuse de aproape 50 de ani. La început oamenii, deși erau înspăimântați și cutremurați, nu l-au luat în serios pe Matter și pe colegii săi predicatori, deoarece auziseră acestea de atâtea ori înainte. Dar știrile despre război erau din ce în ce mai rele, căci nu mai era nicio îndoială că acum era război. Practic, toate triburile din Noua Anglie se vopsiseră în culorile războiului, au pornit la atac și adunau scalpuri. În cele din urmă, oamenii au început să ia aminte la ceea ce le spuneau pastorii. Bisericile din colonia Golfului erau pline și oamenii care de ani de zile nu mai veniseră la biserică ședeau în bănci și se alăturau rugăciunilor. Căci bătălia era una spirituală. Nici în această privință nu exista nicio îndoială și chiar și cel mai pragmatic dintre ei ajungea să fie de acord cu aceasta. Răbdarea lui Dumnezeu față de căile fățarnice ale coloniștilor ajunsese la capăt. Și nu mai avea de gând să se domolească și să restaureze harul salvator care atâta timp îi ocrotise și pe care îl luaseră de bun, până când întreaga națiune, care tocmai își scutura puful, avea să-și schimbe inima. Între timp, forțele luminii se clătinau în învălmășeală și dezordine, cedând pe toate fronturile. Așa cum predica Samuel Cooke un secol mai târziu, Satan, pe care indienii îl preamăreau, și-a ridicat oști de fiare flămânde și fioroase. Prințul Întunericului așteptase răbdător ca semințele lăcomiei să dea roadă, iar acum râdea triumfător în timp ce contraatacul său ajungea la culmea furiei sale, iar slujitorii săi ascultători se străduiau, în mod sălbatic, să recupereze teritoriul pierdut și să se revanșeze pentru insultele primite. Au luptat cu lepădare de sine și cu curaj, știind că era ultima lor șansă, căci ei nu puteau fi împinși mai departe spre vest de coloniștii care înaintau. Erau acum cu spatele la râul Hudson, dincolo de care poporul irochez, extrem de ostil și puternic, deținea drepturi teritoriale nedisputate. Venise vremea să-l împingă pe omul alb înapoi în mare. Multe din familiile și așezările, care erau acum cel mai greu lovite, se îndepărtaseră de mult de biserici, atât fizic cât și spiritual. În plus, multe din aceste familii își întemeiaseră orașe fără a ridica mai întâi o biserică. Iar cei doi Matter spuneau destul de limpede că nenorocirea lor nu era o întâmplare. Profeția lui John Cotton începea să se împlinească. Dar, acolo unde chiar și cele mai izolate așezări s-au străduit să rămână credincioase lui Dumnezeu și unii altora, Dumnezeu le-a rămas credincios. Conform istoriei orașului Sudbury, motivul pentru care Sudbury și nu Concord a fost ales ca următorul obiectiv de atac a fost că indienii se temeau de influența pe care pastorul din Concord o avea asupra Marelui Spirit. Istoria citează o veche cronică indiană precum urmează. Nu vom propăși dacă ardem Concord, ziceau ei, Marele Spirit iubește acei oameni, El ne spune nouă să nu mergem acolo, ei au un om mare acolo, El se roagă mult. Un alt caz asemănător este asediul așezării Brookfield. Acolo, prin îndurarea lui Dumnezeu, orășenii au avut timp să se adune în casa de piatră, unde, cu muschetele lor, au reușit să țină piept unui număr net superior de indieni Nipmuc. Un cercetaș numit Ephraim Curtis se afla printre ei, încercând în trei rânduri să se strecoare printre liniile indienilor după ajutor. La a treia încercare a reușit, în sfârșit, târându-se în întuneric pe mâini și pe genunchi, așteptându-se în orice clipă să fie descoperit și ucis. A reușit să ajungă pe jos la Marlborough, la o depărtare de vreo 30 de mile, unde s-a prăbușit epuizat. Între timp, în jurul casei de piatră, indienii Nipmuc își consolidau asediul, ocupând hambarele din apropiere și revărsându-și focul muschetelor prin ferestrele casei de piatră, care continua să reziste. Apoi, indienii au trecut la aruncarea de săgeți aprinse în acoperișul casei. Oamenii dinăuntru însă au făcut găuri în acoperiș, stingând flăcările înainte ca ele să se poată răspândi. După aceea, indienii au îngrămădit fân la unul din colțurile casei și i-au dat foc, dar unii din coloniști au reușit să năvălească afară și să stingă vâlvătaia. Înciudați, războinicii au construit o torță mobilă, folosind roți de la vehiculele fermei, un butoi plin de combustibil și două suliți extrem de lungi, făcute din prăjini îmbinate cap la cap. Dar, tocmai când încercau să pună în mișcare șandramaua, o ploaie torențială le-a udat combustibilul, făcându-l inutilizabil. Asediul se afla în plină desfășurare de aproape 48 de ore, când vestea a ajuns în sfârșit la maiorul Samuel Willard, care se afla în drum spre Lancaster cu o trupă puternică de cavalerie. Trupa s-a întors brusc și a pornit în galop spre Brookfield, unde indienii făceau un zgomot atât de mare, asediind casa de piatră, încât n-au auzit strigătele de alarmă ale santinelelor lor, care văzuseră călăreții ce se apropiau cu repeziciune. După o încăierare scurtă și aprinsă, indienii s-au făcut nevăzuți, iar când ușa ciuruită de gloanțe s-a deschis larg, cavaleriștii au fost întâmpinați așa cum nu mai fuseseră niciodată în viața lor. Chiar și în ceasul cel mai întunecat al Noii Anglii s-a putut vedea că pedeapsa lui Dumnezeu s-a potolit din pricina credincioșilor săi. A fost o minune că Curtis a reușit să treacă printre indieni, o minune că ploaia torențială a căzut tocmai atunci și o a treia minune faptul că trupele lui Willard s-au întâmplat să fie în zonă, gata de luptă, atunci când au primit vestea. Au mai fost multe alte cazuri consemnate în care îndurarea lui Dumnezeu s-a manifestat prin providența divină în acest război. Dar poate niciunul nu este atât de impresionant ca povestea lui Mary Rowlandson, care a fost prinsă vie de indieni în raidul lor prin orașul Lancaster. Soțul ei, pastorul local, era în Boston când atacul a început, iar ea, împreună cu 36 de persoane, erau într-una din casele întărite ale satului pe care indienii au reușit să o incendieze. Despre aceasta însă, în episodul care urmează. Ați ascultat un fragment din cartea Lumină și Glorie, carte scrisă de Peter Marshall și David Manuel și apărută la editura Cartea Creștină din Oradea.